Hasi baino lehen irabazleak eta galtzaileak. Laurentzi Garmendia. Araudian aldaketa handiak egiten direnean bat formulan aginte ordena aldatzeko aukera izan ohi da. Sistema oso egonkorra denean, perfekzioa gertuen duten taldeek agintzen dute. Hori aldatu eta utxetik astean sormena duten taldeen txanda izan ohi da. Baina disruptibo izatea aukeratzen duen orok ez du erabakirik onena hartzen. Denborak esango du bakoitzak hartutako bideak nora daraman. Mercedes nagusi izan zen 2014an 1,6 litroko turbo konbustio motorrak iritsi zirenean. 8 urtez jarraian irabazi zuen txapelketa eta Hamiltoni 6 titulu eskuratzeko aukera eman zion. Orain ere aldaketa sakona izan da eta erreferente bilakatu da. Naiz eta konpresioaren inguruan trikimailuren bat edo beste erabili duten aztertzen ari diren Mercedes eta McLaren aurrean ibiliko direla dirudi. Autoek Bartzelonan lehen proba egin zuten arte horixe izan zen neguko iskanbila nagusia. Eta ez da amaitu. Izan ere, Nazioarteko Automobilismo Federazioak gaia aztertu eta neurriak hartzeko erabakia hartu du. Ferrarik ere kontzeptu interesgarriak aplikatu ditu, batez ere energia konbustio motorretik baterietara bideratzeko moduan. Batek baino gehiagok lehen tokian jartzen du Ferrari. Red Bullek motoraren sistema osoa etxean egin du lehen aldiz. Fordek bere zigilua jarri badio ere ondarekin izandako elkarlanetik ikasitakoa erabili dute. Erronka galanta izan da, baina honenen pare dagoen sistema bat prestatu dute. Lau taldeok bakoitza bere estiloarekin besteengandik nabarmendu dira eta txapelketa haien artean jokatuko dela dirudi. Aston Martinen apustua noraezean. Aston Martin dago beste muturrean norabidea aurkitu ezinik. Adrian Newey fitxatu zuten 2024an eta ikusmin handia zegoen aurtengo autoan ark egindako lana ikusteko. Horrez gain, Aston Martin ondaren talde ofizial eta esklusiboa bilakatu zen. Azken urteetan Red Bullekin izandako lankidetzak fruituak eman zituen eta goi mailako motor bat egiteko gauza zirela frogatu zuten. Zoritxarrez elkarlanak tupuste egin du Aston Martinekin. Goiz da horren arrazoi zehatzak jakiteko, baina arazo teknikoen atzean oinarri kulturala ere badago. Japoniarrek Neweiren eskakizun guztiei men egin dietela dirudi, baina ark agindutakoa betetzeko lanak izan dituztela. Aston Martinek lehen aldiz egin du bere aldagailua orain arte Mercedesena baitzerabilen. Hori ere ez dabil oso fin. Gainera, bateriak hautsi egiten dira vibrazioaren eraginez. Aston Martinek irabazi egin nahi du eta halako araudi aldaketa sakona egiten denean motor propioa duten taldeek izaten dituzte emaitzarik onenak. Alde horretatik ulergarria da ondaren aldeko apustua. Red Bull bikain kudeatu zuen lankidetza teknikoa ondarekin, baina horretan egin du huts Aston Martinek. Hala gertatu zitzaion McLareni 2015an. Guztiak du konponbidea, baina dagoeneko urte erdia galdu dute. Aurkariek ez baitute itxaroten ez dute gupidarik.